Бишкекте саат 9:30 болду. Оода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 16 ноябрь, күнгө шаршемби. Москвада муниципалдык буйрутма менен жүрүп жаткан курулушта иштеген кыргызстандыктар айлык маянасын ала албай убара тартууда.
200 баланын айлыгы 10 миллион сомду кармап турат.
Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп алгачкы сүйлөшүү рөлүн Орусия Кытайдан баштады.
Шайланган президент менен сүйлөшкөнүмдө ал биздин стратегиялык мамилелерди сактоого чоң кызыгуусун көрсөттү.
Тогузторудо эки айылдаштын чыры басылбай келеатканына ким күнөлүү?
Эки кишини сабап койсо дагы аны кесипей атышат.
Ал алган жаракатты мен деле алдым да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызды ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде. Соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Иракта согушкерлердин колуна түшкөн туткундарды атып өлтүргөн желдертердин бири 10 жаштагы өзбек бала экени аныкталды. Анын адам өмүрүн кыйып жатканы тартылган тасма 9 ноябрда интернетке чыккан. Ислам мамлекети радикал тобуна таандык экени айтылган 14 мүнөттүк видеодо баланын аты жөнү Абубакир Узбеки деп жазылган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары башкармалыгынын басма сөз катчысы Равин Шамдасандын айтуусунда видеодо 4 желдет 4 туткунду атып салганын көрүүгө болот. Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбейт. Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн келди делген апостил менен күбөлөндүргөн документке кол койгон Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пеннел документтердин мазмунун эмес, аларга кол койгон жергиликтүү адвокаттын гана колун тастыктап өз мөөрүн басканын азаттыкка билдирди. Документ эмне жөнүндө экенин билбейм. Биз адвокаттын колунун аныктыгын гана тастыктайбыз. Адвокаттын аты Райан Жвробель, деди каттоочу Пеннел. Ал 2016 жылдын 21 октябрында Вробель энд Ко компаниясынын адвокаты Райан Жвробель 4 документке апостил койдурганын кошумчалап, алардын мазмунун текшербегенин айтты. Вробель энд Ко менен байланышканыбызда Райан Жвробельге электрондук кат жиберүүнү белгилешти. Адвокаттан азырынча жооп боло элек. Дүйшөмбүдө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети оппозициядагы Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат тараткан. Атайын кызмат муну борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып билдирген эле. Украина президенти Петро Порошенко АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен телефондо сүйлөштү. Бул тууралуу Украина мамлекет башчысынын сайты кабарлады. Порошенко Трампты президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө боюнча жаңы администрация менен активдүү кызматташууга даяр экенин билдирди. Ал орусиялык агрессияга каршы турууда жана зарыл болгон реформаларды ишке ашырууда Вашингтон тараптан Украинаны колдоо аракеттеринин улантылышы маанилүү экенин да белгиледи. Порошенко Трампты ыңгайлуу болгон үчүн да Украинага келип кетүүгө да чакырды. КСДПга үгүт жүргүзгөн Кыргызстан партиясынын өкүлү тизмеден чыкты. Бишкек шаардык кеңешине Кыргызстан партиясынан талапкер болуп катталып, бирок КСДП үчүн үгүт жасаган айтылган Калыбек Чепеев тизмеден чыкты. Ал өз каалоосу менен Кыргызстан партиясынын катарынан кеткенин билдирди. 47 жаштагы Калыбек Чепеев башка партиядан депутаттыкка ат салышып жатканына карабай, Асанбай кичи районунда элди КСДПны колдоого чакырык таштап жүргөнү күн мурда кабарланган эле. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 декабрда өтөт. Тажикстанда президенттин атындагы орден жарыяланды. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзүнүн атындагы ордени жарыялады. Бул мамлекеттик сыйлык улут көсөмү Эмомали Рахмон деп аталат. Ошондой эле тажик мамлекет башчысы Душанбе шаарында Рахмондун музейин ачуу, түбөлүккө өзүн кылмыш жоопкерчилигине тартпоо, үй жай, пенсия жана кызматтык унаа менен камсыздоо боюнча мыйзамга да кол койду. 64 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарат. Баткен шаарынын 85 жаштагы тургуну Суксур Бурканова бир жумадан бери изделип жатат. Облустук милициядан билдиришкендей, ал 10 ноябрда пенсия алууга кеткен бойдон дайынсыз. Айрым тургундар энени акыркы жолу тоо тарапка баратканын көрүшкөн. Багыттама болгон тоолорду тартип сакчылары издөө жүргүзүп жатышат. Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн музейлердин деңгээлин көтөрүү чаралары башталды. USAID уюмунун ишкерликти өнүктүрүү долбоорунун алкагында бүгүн Бишкектеги Хаят отелинде ушул багытта жыйын өтөт. Бул программанын алкагында музей кызматкерлерине жана жетекчилерине инновациялык ыкмаларды үйрөтүү, башка мамлекеттердеги тажрыйбаларды бөлүшүү сыяктуу иш-чаралар болот. Уюштуруучулар Азаттыкка кабарлашкандай, буга чейин Чолпон ата, Ош жана Бишкек шаарларында 4 жолу семинар өткөрүлдү. Тажрыйба алмашууга Орусия, Грузия жана Украинадан адистер чакырылган. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда бүгүн таң казаттыкта соңку жаңылыктар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн жана эртең көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат, автожолдор тайгак жана тоңголок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 2-7, Таласта 1-6 градус нолдон жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8-13, Ысык Көлдө 5-10 градус жылуу, Нарында 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан кар жаайт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Москвада жаңы метро станцияларын курган борбор азиялык мигранттар эмгек акысын ала албай жатканын айтып арызданууда. Алардын арасында кыргызстандык мигранттар дагы бар. Жумушчуларды иштеткен ортомчу ишкана жоопкерчиликтен качып, мигранттардын үнү Москванын мэриясына жетпей жатат. Кененирээк Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Москванын шаардык метросунда курулушта иштеп, 3 айдан бери айлык маяналарын ала албай жаткан борбор азиялык мигранттар Орусиядагы эмгек мигранттардын кесиптик кошуунуна кайрылышкан. Руслан Турсунов метронун курулушунда 60 кыргызстандык мигрант иштегенин, эмгек акысын ала албай жарымы Кыргызстанга кайтып, калганы күнүмдүк иштер менен жан сактап жүргөнүн айтып берди.
Мигранттар отурабыз болуп калат. 60-70 топ балдардын суммасы 200 баланын айлыгы 10 миллион сомдо.
Орусиядагы эмгек мигранттардын профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримов бул маселе боюнча Москванын мэриясына жана сотко арыздар жазылганын, бирок алигиче эч кандай жооп боло элегин айтат.
Гражданско-правовой договор, он менее защищает работника.
Жумуш берүүчү куулук кылып, мигранттар менен эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишим түзгөн. Мындай келишим жумуш берүүчүлөргө жеңилдиктерди берет. Сотто дагы күчү азыраак. Бирок тоскоолдуктарга карабай, биз эмгек акыларын ала албай калган мигранттарды биригип алып, сот аркылуу жумуш берүүчүлөрдөн эмгек акыңарды талап кылгыла деп үндөшүбүз керек.
Люди работали 6 дней в неделю и 10 часов в день.
Каримовтун белгилешинче, Москвада айрым амалкой жумуш берүүчүлөр борбор азиялык мигранттарды ишке алганда эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишимдин негизинде жумушка алып, Орусиянын эмгек кодексинде көрсөтүлгөн бир топ милдеттеринен качышууда. Юрист Манбек Суранчиев мигрант сотко эмгек келишими менен да, жарандык укуктук келишими менен да барса болорун белгилейт. Бирок экинчи учурда жумушчунун эмгек укуктары чектелип, ага эс алуу дарылануу сыяктуу социалдык шарттар каралбайт.
Комиссия заключает договор, да, мындай айткандачы. Ал не хотят на фирму, да, оформлять. Адамдын өзү менен эле договор түзөт, как физическое лицо. Көбү ответственность албайт да, знаешь, как юридическое лицо, да. Жумушта иштеген, там договор все есть, но фирма сейчас ответственность не берет себе.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигине январь-август айларында жумуш берүүчүдөн айлык маянаны алып берүү өтүнүчү менен кыргыз жарандарынан 300 арыз түшкөн. Анда консулдуктун жардамы менен 12 миллион рубльдан ашык каражат мигранттарга алынып берилгени маалымдалган. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктурубузду эми Кыргызстанда окуялар менен улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанда жүрүү мөөнөтүн узартуу боюнча өкмөткө бир жума убакыт берди. Өкмөт бул сунушту карап, 70 жакын мамлекеттен келчү туристтердин каттоо мөөнөтүн бир айга узартышы мүмкүн. Тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, ага ылайык 4-ноябрдан баштап өлкөдөгү чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде каттоого туруусу милдеттендирилген эле. Ал арада ушул жуманын соңунда Ысык Көлдө кышкы туризм фестивалы өткөнү жатат. Туристтерге эреже бир кылка болбой турган кезде мындай фестивалдар канчалык майнаптуу болушу мүмкүн? Алдыда ушул темадагы маекте Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угарман, биздин суроолорубузга Жыргалаң өрөөнө диссинациясы коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Тынчтыкбек Жанадылов жооп бермекчи. Биз менен телефондо байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Тынчтыкбек мырза, сиздер уюштуруп жаткан кышкы туризм фестивалы чет элдик туристтер Кыргызстанга келгенден соң 5 күн ичинде каттоого турсун, болбосо айыппул салынат деген эреже киргизилген маалга туш келип атат. Ошондо бул мындай фестивалдардан майнап канчалык? Негизи быйылкы кышкы туризмге сиздердин адистердин божомолу кандай?
Бул демилгеге, ошо өкмөттүн бул демилгесин угуп адан буякта нааразы болуп атабыз. Биз бул демилге абдан каршыбыз, анткени туристтер бизге, биз өзүбүз айтып атабыз, туризм менен өнүгөбүз деп туристтер чакырабыз, виза ачтык деп, визасыз киресиңер деп чакырып атабыз. Жанагы көчмөндөр оюн өткөрүп туристтерди чакырып атабыз да, анан ошол эле учурда бут тоз болуп атат да.
Быйылкы кышкы туризмге кандай божомол жасап атасыңар ушул эрежеден улам? Кандай болушу мүмкүн эми?
Бул эреже коркутушу мүмкүн, 50% чейин азайышы мүмкүн туристтердин санынчы. Анткени бизге келген туристтер 2 күнгө келбейт да, же 3 күнгө келбейт. Алар көбүнчө могу кышкы туризмде 10 күнгө келишет. Орусиядан көбүнчө 10 күнгө келет. Анан алар келгенде тиги мынтип биздеп жүрүшпөйт, алар майрам учурунда келет, тиги жаңы жылга жакын. Анан ошол учурда тиги жанагы элди тейлөө ошондой борборлорду издеп, анан ал жерге кезекке туруп, анан ошол жерден каттоодон жүрмөк беле. Алар андайды мындай укканда балким анда келбей эле коем, башка өлкөгө кетем деп деле ойлоп коюшу мүмкүн да. Анткени алар эс алганы келаткан кишилер. Анан башка өлкөгө баргандан кийин ошол жерге барып бир кезекке туруп, ошол жерден бир ошол жерде мамлекеттин жанагындай алар коркушат да, баягы барып ошондой ишканаларга даже жөн эле бир каттоо десең деле баары бир ошол жерден
алар үчүн бир түйшүк жаратат.
Паракорчулук болуп кетеби, мени коркутушабы деп ошентип коркуп ошондон да келбей да коюшу мүмкүн да.
Мына ушул аптанын соңунда кышкы туризм фестивалинин ачканы турасыңар. Бул фестивалдын жыл сайын туризм департаменти өткөрүп келаткан иш чаралардан кандай айырмасы болот?
Туризм департаменти алар дагы өздөрү да өткөрүп туруш керек. Ал баягы жалпы Кыргызстандын масштабында өткөрүшөт да алар фестивалдычы. Ал эми бизде болсо бир өрөөндө ушундай өткөрүп атабыз да.
Бул демек мен түшүнгөн бойдон бул ички туристтерге багытталган бир фестиваль болот, э? Кыргызстандыктарга багытталган же бир чет элден деле бир кишилер чакырылабы же кандай?
Ички туристтерге да багытталган, анан тышкы туристтерге да. Биздики жыгалаңда өзүңөр билесиңер, 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерде кымыз ичүүгө, бээнин сүтүн ичип дарыланууга абдан ыңгайлаштырылган өрөөн. Ал жерде көбүнчө жайында Бишкектен, Алматыдан жакын көбүнчө Казакстандан келет, Алматыдан. Анан Орусиядан келип туристтер келбесе алышат. Анан башка Европадан да келгендер бар да. Кышында болсо фрирайд, бул лыжа тебүү боюнча да көбүнчө Орусиядан, анан Казакстандан келишет, биздин Бишкектен да келишет.
Фестиваль деп аябай бир айбаттуу угулуп атат да. Фестиваль иш чарада эмнелер болот? Фестиваль эмнелерден турат?
Биз бул жерде туроператорлор, Кыргызстандын ошол туристтер менен иштеген агентстволорду да чакырып атабыз конокко. Алар менен келишимдер түзүлөт, алар бизге ошо туристтерди алып келүү боюнча иштейбиз. Журналисттер да келет. Иш чарада болсо бүт жергиликтүү айыл, ошол жерде жыгалаң айылы 9 жамааты бар, ичинде алар абдан чоң азыр иш аткарып жатышат. Ал жердеги жергиликтүү администрация, айыл өкмөтү, ошол жердеги жамааттар, мектеп, биздин коомдук бирикме, жанагы жаңы ачылган конок үйлөр, ошолордун баардыгы биригип азыр иштеп атабыз. Спонсорлорду тартып атабыз. Ошо өзүңөр билгендей бул деген USAID'тин бизнести өнүктүрүү боюнча USAID'тин демилгеси деген долбоор бар. Ошолор биздин негизги спонсорлор болуп атат. Анан ал жерде иш чарада эмне болот? Чоң ошол айылдын мектебинде да болот иш чара. Андан тышкары дагы айылдын ошол четинде чоң аянтчада ошол жерде лыжа тебүү боюнча жана дагы оюн зооктор көргөзүлөт, ар кандай конкурстар өтүлмөкчү.
Тынчтыкбек, сизге чоң рахмат пикириңиз үчүн. Фестивалды жакшы өткөрүп алыңыздар. Ийгилик каалайбыз. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жыргалаң Өрөөнө диссинациясы коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Тынчтыкбек Жанадылов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Биз туризм маселесинде сүйлөштүк. Чоң рахмат.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп алгачкы сүйлөшүүлөрүн Орусия Кытайдан баштады. Тогуз тороодо эки айылдаштын чыры басылбай келатканына ким күнөөлүү? Булар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Иракта согушкерлердин колуна түшкөн туткундарды атып өлтүргөн желдеттердин бири 10 жаштагы бала экени аныкталды. Атамекенчилерди каралаган документти жөнөттү деген тарап ал кагаздын мазмунун билбей турганын айтууда. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрайымы Асель Кудуранованын үстүнөн жазылган арыз бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Жапония менен Орусия экономикалык кызматташтыкты күчөтүү жаатында биргелешкен документтерди даярдады. Тажикстан президенти өз аты менен аталган орден жарыялады. Толугураак мазмуну биздин сайтта azatlik.org дарегибиз. Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефондон сүйлөштү. Эки лидер экономикалык кызматташуу, эл аралык коомчулук алдында турган көйгөйлөр боюнча пикир алмашты. АКШнын шайланган президенти Кытай лидери менен дагы телефондон сүйлөшкөнү маалымдады. Тиман Айданбек Ахмат уулу улантат.
Дональд Трамп жана Владимир Путин 14 ноябрда телефон менен сүйлөшкөн. Бул эки лидердин биринчи сүйлөшүүсү болуп калганы кабарланды. 8 ноябрдагы президенттик шайлоодо Трамптын жеңишинен кийин президент Владимир Путин ага куттуктоо телеграммасын жөнөткөн. Орусия лидери менен сүйлөшүүлөрдө Трамп Орусия менен мамилени бекемдөөгө жана узак мөөнөттүк кызматташууларга кызыктарлыгын билдирген. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Трамптын командасы тараткан билдирүүдө эки лидер телефон аркылуу сүйлөшүүдө кеңири маселелерди, анын ичинде Кошмо Штаттар жана Орусия туш келип жаткан көйгөйлөр, стратегиялык экономикалык маселелер, 200 жылдык АКШ жана Орусиянын тарыхый байланыштары жөнүндө сөз болгонун маалымдады. Кремлдин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө болсо, эки тарап эки өлкөнүн мамилесинин азыркы абалын өтө канааттандырарлык эмес деп баалаганы айтылган. Путин Дональд Трампка эки тараптуу кызыкчылыктарды урматтоо жана бири биринин ички ишине кийлигишпөөнүн алкагында диалогко даяр экенин айткан. Ошондой эле орус тараптын маалыматында Путин жана Трамп эки өлкөнүн мамилесин конструктивдүү жолго салуу үстүндө иштөөгө макул болушканы белгиленген. Кошмо Штаттар менен Орусиянын мамилеси 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап, Украина чыгышында жикчилдерди колдоп, Сирия президенти Башар Асадды колдоосуна байланыштуу бузулуп кеткени маалым. Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда АКШнын башкы душманы ислам мамлекети жана террорчулар деп Орусиянын дарегине колдоо маанисиндеги сөздөрдү айткан. Трамптын ошондой эле Кытай лидери Си Цзиньпин менен да телефон аркылуу сүйлөшүүсү болгону кабарланды. Эки лидер АКШ жана Кытай алдындагы маселелерди талкуулап, эки тараптуу кызматташууларды бекемдөөнү макулдашкан. Дональд Трамптын НАТО жана Европа биримдигине карата саясаты кандай болот деген тынчсызданулар Европа биримдигинде жана НАТОдо орун алууда. Кошмо Штаттардын азыркы президенти Барак Обама президенттик кызматтагы акыркы тышкы сапарында Грецияга келди. Эксперттер Барак Обама Европага мына ушул сапарынын алкагында Дональд Трампка карата тынчсызданууларды жайгарууга аракет жасаарын айтып жатат. Сапарга чыгар алдында Барак Обама да Европанын көңүлүн алып мындай деген билдирүү жасады.
In my conversation with the president-elect, expressed
Шайланган президент менен сүйлөшкөнүмдө ал биздин стратегиялык мамилелерди сактоого чоң кызыгуусун көрсөттү. НАТО жана Трансатлантикалык альянс боюнча мына ошондой пикирин мен сиздерге кабарлай алам. Менин сапарымдын негизги функцияларынын бири НАТОдо бекем жана ишенимдүү мамилелерди сактоого келгенде эч кандай бошоңдоо болбосун жана альянс Европа үчүн эле эмес, Кошмо Штаттар үчүн да, дүйнө жүзү үчүн да өзгөчө маанилүү экенин жеткирүү деп ойлоймун.
Барак Обама Грецияда өлкөнүн өкмөт башчысы Алексис Ципрас менен 15 ноябрда жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. АКШ президенти 16 ноябрда Германияга келип, Бул жерде демократия жана глобализация боюнча сөз сүйлөмөкчү. 19 ноябрда Вашингтонго кайтканга чейин Барак Обама Перуда боло турган Азия Тынч океан экономикалык кызматташуусу боюнча саммитке катышмакчы. Айдынбек Акмат уулу, Прага.
Азаттыктын эртең менен эфири уланууда Бишкекте саат 9:50 өттү. Тогузторолук тургун Ороз Матов элтинди чындыкты айткан үчүн колунда бийлиги таанышы бар айылдашынан таяк жеп басымга кабылып соттор анын сөзүн сүйлөп жатканын айтып азаттыкка даттанып келди. Ал эми ал айыптаган жаран Ороз Матовдун өзүн күнөөлөп, өзү да анын ур токмогуна кабылып жабыркаганын, учурда опузалоонун курмандыгы болуп жатканын билдирди. Окуяны кабарчыбыз Улан Эгизбаев териштирип көрдү.
63 жаштагы элтинди Ороз Матов өзүнүн айылдашынан токмок жегенин айтып жатат. Анын ишендиришинче 42 жаштагы Талипкан уулу Жипарбек 2015 жылдын 17 апрелинде аны ур токмокко алып колун сындырган. Окуя Тогузторонун Карл Маркс айылында катталган. Арыздашууга Ороз Матовдун айылдык балабакчаны жетектеген Жипарбектин жубайын жемкорлукка айыптоосу себеп болгон. Кыскартып айтканда, ошондон берки чырга арадан 1.5 жылдан ашык убакыт өтсө да чекит коюлбай, сот өкүмүнө ылайык жабырлануучу тескерисинче күнөөлүү болуп чыккан.
Сот туура эмес кесип атат ушеденчи. Анан мен апелляциялык арыз жазгам Жалалабадка. Бул да туура эмес карап атат. Менин арызымдычы кайра мени күнөөлөп, мени кесип атышат. Аларды аны кесипе. Эки кишини сабап койсо дагы аны кесипе атышат. Анан мен аны актап эптир деп жогорку сотко кайрылдым, анан эмне кылат билбейм. Баары бир орто жерде акчасы бар киши эле, колунда жок кишилер ушинтип кириптер болуп калат экен. Бишкектин сүт экспертине жазгандан кийин 3-жү жолу кайра сүт эксперти жанагыны жөн эле таптаз адамды оорулуу деп чыгарып атпайбы.
Талипкан уулу Жипарбек ошол кезде айылдык кеңеште депутат болгон. Ал айылдашынын айткандарын толугу менен четке кагып, жалган жалай экенин айтып жатат. Анын ынандырышынча Ороз Матов баласы өкө тескерисинче аны ур токмокко алып баш мээси чайкалган.
Ошентип арыз жаздым. Мени прокурорлор карабай атат, соттор карабай атат, тиги сатып алды, баарын акча берип койду, оозун басып койду деп. Эми аларга эмне акча берем, мен өзүм токмок жебасам тигинден. Баласы өкөлөп сабап атса, килейген чубук менен таяк менен башка чапкан, мен ошол жерде бир 10 минут жаттым, эсимди билбей жерде. Башым жарылып моундайынан ителе болгон мен деле. Көрбөгөндү көргөм. Эми мурда талаш деле жок, эми ал менден бирдеме үмүт этет, мага уй бересиң дейт. Бир уй бересиң, анан тигиндей, а мен эмнеге берем дедим, мага ким берет дедим, мен деле сен алган жаракатты алып атам дедим. Ал алган жаракатты мен деле алдым да.
Эки башка жүйө келтирген айылдаштарга райондук сот экөөнү тең кара жумушка кесип, акчалай айып салган. Бирок сот чечимине нааразы тараптар ушу кезге чейин улам кийинки инстанцияга арызданып келишет. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова тергөөчүлөр соттук медициналык экспертизанын жыйынтыктарына таянып тергөөнү тыкыр жүргүзбөгөндүктөн соттук териштирүүлөр жылдап созулуп жатканына кейит. Анын ою боюнча райондук сот калыс чечим чыгарганда тараптар көрүнгөн эшикти какпайт болчу.
Биринчи соттун чыгарган чечимине ынанбайт. Ынанбаганын себеби тергөө туура эмес жүргүзүлөт. Тергөө бир жагдай жүргүзүлөт, үстүртөн жүргүзүлөт. Тергөөнүн баардык мындай суроо жараткан жагдайларга жооп тергөөдө алыныш керек.
Турмуштук деңгээлдеги чыр чатактарды жеринен эле айылдык соттордун жардамы менен оңой эле чечүүгө болот. Мындай пикирин өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мукар Чолпонбаев билдирди. Ал коррупциянын айынан тергөөгө таяныч болчу соттук медициналык экспертиза жыйынтыктарды башаламан чыгарып, чындыкты бурмалоого негиз болуп жатканын белгилейт.
Экспертизада болсо ошолорду бурмалап коюп атышат да. Соо кишини мас кылып, мас кишини соо кылып койгон убактылар өтө эле көп болуп атат. Сот мат экспертизаны так аныктамайынча адамды так соттоп жиберүү мүмкүн эмес да.
Соттук иштердин 70% алгачкы инстанцияга кайрадан тергөөгө жөнөтүлөт. Мындан улам соттук иштер бир нече жылдарга созулуп кетүүдө. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ал эми Азаттыктын радио теле эфиринен кеткен берүүлөрдүн баарын биздин сайттын архивинен таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Бишкекте саат 9:55 өттү. Азыр кезек пресс баянда Шалөөк Дүйшөевде сөз.
Багыт кесте журналист Барат Баяракеевтин жаңы өкмөт эски жол аттуу макаласын тартуулады. Буга улай эле Дональд Трамптын АКШ-га президент болушу менен Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарын каржылоо кыскарабы деген макала басылды. Жекшенбек Абдысатаров макаласын Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн максаты эмнеде деп атап, эл киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдогондон кийин Азимжан Аскаров сыяктуу сепаратисттерди бошоткула деп Кыргызстанга эч ким сырттан буйрук бере албай калаарын. Айрым бейөкмөтчүлөр бир жыныстагылардын баш кошушун жактап, мисалы укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова «Мен гей мусулманмын» деген аталыштагы документалдуу фильмди Бишкектин Манас кинотеатрында көрсөтүүгө аракет кылганын, мына ушундай жолдор менен батыштын балакеттерин кийирип келаткан бейөкмөтчүлөрдүн тымызын аракеттери менен 2010-жылдагы конституцияга гей лесбиянкалардын никеге туруусуна жол берген норма 36-чы берене менен кирип кеткенин, ошондуктан конституция аркылуу Кыргызстандын көз карандысыздыгын, коопсуздугун жана бүтүндүгүн, ата бабаларыбыздын кылымдан бери келаткан салтын, нарк насилин сактоо башкы максат экенин жазып чыкты. Ушул эле багыт кести бүгүнкү санына депутат Тынчтыкбек Конушбаевдин мындай коррупциялык келишимге Аргынбек Малабаев кол койгон деп маек берди. Саясат таануучу Марс Сариев, эгер Альфа Телеком боюнча маалымат далилденип калса, Текебаев, Шыкмаматов, Саляновану мандаты сактап кала албайт деп айтты. Булардан сырткары Бакиев, Текебаев мыйзам алдында ак экенин далилдесин деген, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын чечүүдө жылыштар башталды деген, Кыргызстандын калкынын 60% конституцияга өзгөртүү киргизүүнү колдойт деген, ошондой эле айтылуу публицист Алым Токтомушев жөнүндө Алике Пастернакты пир туткан деген макалалар бар. Майдан кести жаңысанын Автандил Билековдун өлкөнү 11 синдрому каптады, эмненин белгиси деген макаласы менен ачып, бешилик, чейрек кылым пайдасыз чиновниктер менен саясатчылардын айынан текке кетти деген, Турсунбай Бакыр уулу Facebook'тагы маалымат үчүн таяк жеди деген, президент Атамбаевди өлтүргүсү келген жаран издөөгө алынды деген, жергиликтүү шайлоо тууралуу жазылган курубада жалган сөздүн айы башталды деген макалаларды басты. Саясат таануучу Табылды Акеровдун маеги Роза Отунбаеванын чындыгы же президент Атамбаевдин аппараты бийликти узурпациялап алдыбы деген ат менен жарык көрсө, саясат таануучу Марат Казакбаевдин маеги Текебаев оппозициянын ажарын ачат деген ат менен жарык көрдү. Кабарчынын Текебаев менен Бабанов оппозицияда калып бир максатта иш алып барышат деп ишенсе болобу деген суроосуна Марат Казакбаев, негизи Текебаевка оппозиция болуш кепте эле эмес, болсо оппозициянын ажарын ачат, бирок ал Бабанов менен бирге иш алып барбайт, анткени булар парламентте оппозиция болгону менен кызыкчылыктары башка, өз ара чатактары бар адамдар, негизи идеология жагынан ата мекен менен эч ким бирикпейт. Бирок бүгүн Текебаевдин да абалы суктанарлык эмес, анткени ата мекендин курамынан канча жыл мүчө болгон, Текебаевдин ишенимдүү адамына айланган Дүйшөнчү Отонов, Сайдулла Нышановдор кетип жатат. Тактап айтканда, президенттин саясатына Текебаев эле каршы чыгып, башка ата мекенчилер тымызын ажоону колдоп жатышат. Менин божомолумда Текебаевди ата мекенди жалгыз калтырат же аны партиясын таштап кетүүгө аргасыз кылышат деп айтты. Майдан кести бүгүнкү санына 2010-жылдын 6-апрелинде «Итке минген адаммын» деп көрсөтмө берген господин Текебаев кантип миллионерге айланды деген баш теманын алдында ага тиешелүү делген имараттарды сүрөттөрү менен жарыя кылды. Вечерний Бишкек кести журналист Вячеслав Аникиндин «Дагы ким убактылуу үстөлдү бошот» деген макаласында айыл чарбасынын жаңы министри болуп Нурбек Мурашев дайындалганын жазып келип, 91-жылы айыл чарбасынын дасыккан адиси Карыпбек Асанов министр болгонун, андан кийин Акаев адис эмес Бекболот Талгарбеков тап келгенин, андан кийин экономист Жумакадыр Акенеев, 2000-жылы кыргыз тилинде айыл чарбасында мыкты билген Александр Каштюк, андан кийин Азим Исабеков, Талантбек Узакбаев, Сооронбай Жээнбеков, 2008-жылы Искендербек Айдыралиев, андан кийин бат эле келип бат кеткен Мухаммаддин Турдукулов менен Төрөгул Беков, 2012-жылы Сапарбек Тынаев, мындан кийин 6 ай эле иштеген Аскарбек Жаныбеков, 2014-жылы Таалайбек Айдыралиев, 2015-жылы Турдуназир Бекбоев, эми болсо Нурбек Мурашев министр болгонун, бул макалада дагы көптөрүнүн аттары аталбай калганын, сыягы биздин өлкөдө кадрлар чыныгы профессионалдуулугу боюнча дайындалбай, партиялуулугу боюнча дайындала берсе, бүгүн келип эртең кетмей оюну дагы далай жылдарга чейин улана берээрин баяндады автор. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Кесип баянды Шайлообек Дүйшөев тартуулады.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга 2-1 форматындагы эксклюзив маекти сунуш кылабыз. Бул жолу Азаттыктын суроолоруна парламенттеги Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев жооп берди. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 16-ноябрь, микрофондо Рахат Кенешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегин сунуш кылабыз. Азаттыктын бул жолку коногу Кыргызстан саясий партиясынын лидери, партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү Канатбек Исаев болду.
Эгерде биз ушул 7-кабаттын буйругу менен иштей турган партия же фракция боло турган болсок, анда мен бүгүн партиянын жетекчиси болот калатмын.
Канатбек Исаев менен кеңири маек алдыда, кайтор алдында соңку кабарларды угалалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Кутман күнүңүз менен. Украина өкмөтү нааразылык акциялардан улам Киевтин борбордук бөлүгүн курчоого мажбур болду. Жүздөгөн полиция кызматкерлери өкмөт кеңселери жайгашкан аймакты коргоп турушат. Кечээ митингге чыккандар нан, газ жана башка керектелүүчү каражаттардын кымбаттоосуна нааразылык билдиришти. Алар коммуналдык кызматтарды арзандатуу, пенсияны жана башка төлөмдөрдү жогорулатууну да талап кылышты. Киев өкмөтү бул демонстрацияны Кремль уюштурганын айтып, Украинадагы абалды татаалдаштыруу максатын көздөйт деп белгиледи. Акцияны уюштургандардын катарында мурунку президент Виктор Януковичтин колдоочулары жана оппозициядагы Баткивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко да бар. Президент Петр Порошенко бул митинг Юлия Тимошенконун саясий дымагынан улам уюштурулганын да айтты. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрайымы Асель Кудуранованын үстүнөн жазылган арыз бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Жарандык активист Рита Карасартова референдумду белгилөө жөнүндөгү мыйзамда эреже бузуулар менен кабыл алууга жол койгон деп Кудуранованы сотко берген. 26-октябрда парламент аталган мыйзамды үчүнчү окууда жактырган эле. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Асель Кудуранова мыйзам долбоору эрежеге ылайык талдоодон өткөнүн билдирген. Активист Рита Карасартова комитеттин чечими мыйзамсыз болгон деп Бишкек шаардык райондор аралык сотко 29-октябрда кайрылган, бирок арыз канааттандырылган эмес. Эми аны шаардык сот карайт. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11-декабрга белгиленген. Өкмөт китеп чыгарууга тендер жарыялады. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги басмакана кызматынан пайдалануу үчүн тендер жарыялады. Анын баасы 32 миллион сом. Тендер китеп басып чыгаруу максатын көздөйт. Тендер мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланып, мөөнөтү 6-декабрга чейин деп кабарланды. Иракта согушкерлердин колуна түшкөн туткундарды атып өлтүргөн желдеттердин бири 10 жаштагы өзбек бала экени аныкталды. Анын адам өмүрүн кыйып жатканы тартылган видео 9-ноябрда интернетке чыккан. Ислам мамлекети радикал тобуна таандык экени айтылган 14 тасмада баланын аты жөнү Абубакир Узбеки деп жазылган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары башкармалыгынын басма сөз катчысы Равен Шамдасандын айтуусунда видеодо 4 желдет 4 туткунду атып салганын көрүүгө болот. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Кезек 2-1 форматындагы эксклюзив маегибизде Азаттыктын бул жолку коногу Кыргызстан саясий партиясынын лидери, партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү Канатбек Исаев. Саясатчы конституцияны өзгөртүү демилгесине, азыркы бийликтин саясатына карата өзгөргөн көз карашын Азаттык менен бөлүштү. Өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин ал бийликке каршы соңку билдирүүлөрүнө байланыштырды. Бишкек студиясында депутат Канатбек Исаев менен кесиптештерим Бурулган Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Канат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсызбы?
Канат Исаев менен көп учурда журналисттердин байланышуусу кыйыныраак болот, башкаларды билбейбиз, бирок Азаттык көрөт бир топ жолу аракет кылып анан күттүрүп коюп анан байланышабыз да атат. Бул жолу болсо сиздин жардамчыларыңыздын демилгеси менен келип жатасыз биздин студиябызга. Эмне түрткү болду?
Эч убакта мен күттүртпөйм. Эгерде сүйлөшпөй туруп барып күтсө, анда эми ал күнөө менде эмес, жарым саат күтөбү канча?
Кыскасы, сиз журналисттер менен ачыксыз. Кандай жагдай түрткү болду бул жолу сиздин келгениңизге?
Негизи өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүн мени каралоо дагы бир компаниясы башталды. Ошо конституцияга өзгөртүүлөргө киргизүү боюнча өзүмдүн оюмду айтып, каршы пикирим айтаар менен ошол 7 жыл мурунку иштерди кайра жандандырдык деп башкы прокуратура айтып чыкты. Андан кийин тиги бир күндө 5 маалдан бери эле тиги иш козголду, анан кийин мындай болгон экен деп эле кайра-кайра эле ушул мурунку Акаев менен Бакиевдин убагындагы коомдук канал ошол ордуна кайра келди да, мындай карасакчы. Ушул бийликке каршы пикир айткан адамды эле каралап жатып калышат да. Анан бүгүн ошол биз да өзүбүздүн бир оюбузду угуп койсо журналисттер, анан кийин эл да укса, бир тараптуу маалымат барбасын деген ой менен келип турабызбы.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи сиз коргоп чыккан авторлордун бири катары чыккансыз, парламентте сессияда жактап чыккансыз, кийин каршы чыктыңыз. Эмне үчүн? Логикасы эмнеде?
Негизи депутаттар ушул демилгечи болуп жактап чыккан учурда эле ачык эле айкын айтылган, бул президенттин долбоору. Болгон президент өзү демилгечи боло албайт, анан ошол депутаттар ушул президенттин демилгесин колдоп чыгып атышат деп айтканбыз да ачык эле. Биринчиден. Экинчиден, конституцияга бүгүн деле мен өзгөртүш керек, өзгөртүүлөр киргизиш керек деген ойдомун, аны ачык эле айтып жүрөм. Бирок мен интервьюларымда, буга чейинки интервьюларымда да айттым, өзгөртүш керек, бирок мындай жол менен эмес депчи. Коркутуп, үркүтүп, кысып, колдуурап, анан кийин ушул конституцияга каршы чыккан фракцияларды дароо эле коалициянын курамынан чыгарып, анан өлкө башчысы бир эки жерден конституцияга каршы чыккандар булар керек болсо эл душманы деп да айтып чыкты. Анан биз айттык, жок, конституцияга өзгөртүүлөр киргизиш керек деген тарапта, киргизбеш керек деген тарапта булар Кыргызстанга бир жакшы эле ой тилектер менен бул кадамдарына барып атса керек. Анан кимиси чынында эле ката кетирип атат, кимдики чын, кимдики калп экен, муну эми тарых көрсөтөт да, мезгил көрсөтөт. Алардын баарын эле душман кыла бериш керек. Эч бир тарап Кыргызстан эртең бөлүнүп кетсин, жарылып кетсин, же болбосо тиги бийлик алмашып кетсин деген жерлери жок. Болгону Кыргызстандын өнүгүүнүн өнүгүүсүнүн бир кандайдыр эки башка жолун эле көрүп атышат да.
Сиз жогоруда жана колду бурап, анан үркүтүп, коркутуп деп атпайсызбы? Ошондо кайсы аракеттерди мисалы ишара кылып атасыз да?
Мисалы мына ата мекен менен өнүгүү фракциялары коалицияда болчу, ушу конституцияга каршы чыкканда коалицияны таркатышты. Таркаткандан кийин дагы СДПК фракциясынын лидери, СДПК фракция ушул мандатка ээ болуп турган коалицияны түптөө боюнча мандатка, укукка, ал дароо эле айтты, өнүгүү менен ата мекенден башка фракциялар менен сүйлөшүү жүргүзөбүз деди. Демек көпчүлүк коалиция конституцияны өзгөртүү боюнча көз карашка жараша түптөлөт дегенди билгизип атат да. Биринчиден. Экинчиден, ооруканада жаткан депутаттардан бери алып келиптир, добуш бере беришти да. Анан мен дагы ушул конституциялык жанагы биринчи айткандан башка да конституциялык палатанын чечими уже үчүнчү окууга келгенде келип калды. Экинчи окуудан кийин мурун ушул бир эки жыл мурун эле конституциялык палатада азыркы төрага чыгылып турган адам кол коюп, конституциялык палатанын анда жөн эле судьясы экен, кол коюп 20 жылга чейин өзгөртпөш керек деген корутундуну чыгарып беришкен экен. Анан кийин ошолор эле кайра бүгүн өзгөртө берсе болот деп чыгарып атышат. Ушунун баары бир эле себеп эмес, мындай чогулуп чогулуп келип бир себеп болду. Анан ошол эле мен боюнча деле ошондой айтылды, эгерде фракциянын жетекчиси болуп кала берсе Кыргызстан боюнча дагы коалиция кирүү боюнча бул маселе ачык болот дегенде, анан биз дагы ошондой ротацияга барууга
туш келдиңиз,
мажбур болдук да.
Кийинки жагдайды эмне көргөн жок белеңиз? Эмне үчүн анда конституцияны өзгөртүү киргизүү деген маселени колдодуңуз? Адегенде
мен
колдогон фракциялардын катарында эмес беле?
Конституцияга өзгөртүүлөр киргизиш керек деген ойдо бүгүн дагы мен ошол ойдомун, сизге айтпадымбы? Бүгүн да ошол ойдомун. Болгону жолу, өзгөртүү жолу биртке туура эмес болуп атат. Анткени чынында эле өзгөртүүгө бул конституция тийиш да, бирок болгону гана жанагы мындай бир кысым жолу менен эмес да.
Эми азыркы күндө өкүнүп атасыз дейм, ошо башында демилгечи болгонуңузга, депутаттарды ушул конституцияны өзгөртөлү деп чакырганыңызга?
Жок, эми болор болду, эч өкүнгөн жокпуз. Мен да айтпаймынбы, конституцияны чын эле өзгөртүш керек, бирок мен гана өзүмдүн жарандык оюмду, пикиримди айттым да. Эми ар бир адамдын мындай ою ар кырдаалга жараша өзгөрөт да.
Сиз жогоруда жанагы коалициянын курулуш себебинен улам тиги фракциянын төрагалыгынан кеттим деп айттыңыз да. Ошондо бир ой пайда болуп атат да. Мисалы Кыргызстан фракциясы өз алдынча бул партиябы, өз алдынча мындай бийлиги бар фракциябы, же ушул Ак үйдүн президенттик аппараттын ишараты менен ишаратына баш ийген бир күчпү деген да ой келет экен да.
Эгерде биз ушул сиз айткан чындыкка туура келе турган болсо, ушул референдум боюнча чечим кабыл болуп атканда биз 9-9 каршы добуш берет белек. 6-9 каршы добуш берип, 3-3 добуш берген жок, ошо менен 9-9 мындай чечимге каршы бердик да. Фракциянын дээрлик бир жарымы. Эгерде биз ушул 7-чи кабаттын буйругу менен иштей турган партия же фракция боло турган болсок, анда мен бүгүн партиянын жетекчиси болуп калат белем. Эгерде биз 7-чи кабаттын буйругу менен иштей турган партия болсок, биз СДПК менен бир топ өтө маанилүү маселелер боюнча ар кандай пикирде болуп турдук да. Ошол эле төраганы орун басарын шайлаганда, ошол эле акыйкатчыны шайлаганда, ошол эле өкмөткө баа берүү боюнча, демек биз Кыргызстан саясий партиясы өз алдынча бир саясатты жүргүзөт. Болгону гана биз мындай баягы кырдаалга жараша ушу иш аракеттерди жасайбыз да.
Ушу бийлик менен сиздин качан, анан кайерден мындай көз карашыңыз келишпей калды? Ошону мындай бир тагыраак айта кетсеңиз.
Муну бир нече жыл айтсак керек, ушул конституцияга каршы чыгаруу менен эле жана айтып атпаймынбы, башкы прокуратура жана андай буйрук чыгарып кайра текшере баштады. Бул иш аракети менен булар мени коркутуп үркүтүп, же болбосо бир кысымга алабыз деп ойлошту окшойт. Бирок эгерде токмокто өз учурунда туура эмес бир иштерге бара турган болсок, сөзсүз түрдө анда 2010-жылы убактылуу өкмөт менен деле тирешпейт элек. Андан кийин башкы прокурорду отставкага кетсин деп талап да койбойт элек. Кийин өкмөт башчысы менен да кармашканбыз, мен өзүмдүн партиялашым менен. Анан бүгүн дагы бийлик менен тирешпей эле жалпы агым менен кете бере турган бир депутат болмокпуз да.
Токмок бул эми жаңы иш эмес, 2008-жыл 2010-жылдардын аралыгындагы иш. Бул эмне иш өзү? Негизи Ак Булага байланышкан, чын эле ушул менчиктештирүүдө сиздин мыйзамдык негизде жетекчи катары бир ката кетип калды деп ойлобойсузбу?
Ката иштеген адамда сөзсүз түрдө кетет. Бирок эң негизгиси токмокто иштеп аткан учурда мен мисалы токмокко каршы бир атайлап иш аракет жасаган жокмун, аны мен так билем. Ошол себептен мен бүгүн дагы бийликке мындай кемчиликтерин бетке айтып ачык айтканга менин эрким жетет да. Эми биздин деле башыбыз эко эмес да, өзүбүздүн артыбызда бир кылмыш иштери турса, анан кийин жөндөнжүн эле тиги чыгып алып эле анан бийликти сындай бермек керек. Ооба, жана Ак Була жатаканасы боюнча деп атышат, эми аякта аукциондор болгон, анан бааланганда туура эмес бааланып калыптыр дейт. Эми мындай да, эң негизги бааны бул аукцион берет да. Мисалы кокус арзан бааланып калса, баалап аткан учурда, эми мындай мен ушул шаардын мэрымын, мисалы элестетсең, бир көз карандысыз компанияга баалап бергиле деп биз суранабыз, акчасын төлөйбүз, келишим түзөбүз. Эми алар баалаганда кандай баалаганынан да биз кайра текшерсек, алар баалатпаганда өзүбүз эле баалабайбызбы? Анан эң негизги алардын чыгарган баасына жараша биз аукционго чыгарып атабыз да. Эгерде арзан бааласа, чынында эле арзан сатууга чыгып, гезиттерге баарына чыгып, ачык айкын аукцион болуп атса, ошол жерден анан көтөрүлүп көтөрүлүп баанан чыгат да өзүнүн баасына, туурабы?
Эми бизде бирок кээде аукциондор дагы ар кандай жолдор менен өтөт да.
Жок, мен айтып атпаймынбы, бул ачык айкын гезиттерге чыгып сатып алгандар эми келип эле мисалы өзүнүн баасын берип ала алабыз дегендер ал болмок да. Ал компанияларга лицензия берилген, алар өздөрүнүн чыгарган баасына өздөрү жооп бериш керек.
Ошондо бир эле иш боюнча сизге азыр мындай
жок, бир күнөө
коюлуп атат. Жок,
кепкана боюнча айтып атат. Эми мына ачык эле камерага айтып атам, мен токмок шаарына мэр болуп барганга чейин эле бир эсимде азыр жок, бир 2-3 ай мурун кеңеш чечим чыгарган да. Ал эгерде мисалы мага расмий түрдө кагаз киргизсе юристтер же башкалар муну сатканга болбойт эле десе анан аны сатып деле биз кыйналмак эмеспиз, бирок ошол убакта кеңештин чечими мен болуп аткардым да. Бирок мен айтып атпайм, ал боюнча мисалы мамлекетке бир зыян келтирилди деп айтыш кыйын болгон, ушул процедура жагынан бирке эме бар экен,
чек бар дейбиз. Прокуратурага чакырылдыңыз да, эми факты прокуратура кылмыш ишин козгоп азыр териштирип жатат, бул факт
жок, чакырылган эмеспиз. Бүгүнкү чейин эми мисалы чакырыла элек, биз тиги силерде могул интернеттен көрдүк, баягы козголгон, мурун козголгон иштер боюнча иш кайра жандандырылды иштер деп айтышты.
Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев менен Маектин экинчи бөлүгү алдыда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Иракта согушкерлердин колуна түшкөн туткундарды атып өлтүргөн желдеттердин бири 10 жаштагы бала экени аныкталды. Ата мекенчилерди каралаган документти жөнөттү деген тарап ал кагаздын мазмунун билбей турганын айтууда. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрайымы Асель Кодуранованын үстүнөн жазылган арыз бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Бишкек шаардык кеңешине Кыргызстан партиясынан талапкер болуп, бирок КСДП үчүн үгүт жасаганы айтылган Калыбек Чепеев тизмеден чыкты. Жапония менен Орусия экономикалык кызматташтыкты күчөтүү жаатында биргелешкен документтерди даярдады. АКШ-дан $1,000,000 камсыздандыруу акча алуу максатында өзүн өлдүм деп жарыялаган адам Ошто изделүүдө. Тажикстан президенти өз аты менен аталган орден жарыялады. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн музейлердин деңгээлин көтөрүү боюнча USAID атайын долбоор баштады. Уктуруубузду эми улантабыз. 2-1 форматындагы эксклюзив маегибизде Азаттыктын студиясынын коногу бул жолу Кыргызстан саясий партиясынын лидери, партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү Канатбек Исаев болду. Бишкек студиясында Канатбек Исаев менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Бул эми беренеге ылайыктап келгенде бул коррупция беренеси менен козголуп атат да бул иштер, э?
Мен эми так билбейм кандай эме менен козгоп атканын. Анан кийин
сиз өзүңүз эми депутатсыз да, эл өкүлүсүз, ишти мандатыңыз бар, ишти суратып таанышкан жоксузбу, чакыртып алып?
Эми чакыртып сурасаң эми тергөө ишине бул аралашып атат деп да ой кетет да. Булар болсо баягы эмоциянын аркасы менен эле иш аракет кылып атса керек, анан кийин бир ишти дагы булар карасын, чынында эле кандай болгон экен, анан кийин ошол убактылуу өкмөттө учурунда же андан кийин шашылыш түрдө толтурулган кагаздарын да бир сыйра карап, чынында эле биздин ушул иш аракеттерибизде кылмыштын изи бар экен жок экен деген бир
кандай тобокелчиликтер бар? Мисалы үчүн азыр прокуратура чакыра элек деп атасыз, чакырып туруп сизди камап коюш ыктымалдыгы барбы?
Эми ал камайт же камабайт деп айтыш да кыйын. Мен өткөндө палатада үчүнчү күнү өкмөттү шайлап атканда айттым, бүгүнкү күндө биз укуктук мамлекетти тилекке каршы дагы эле кура албай атабыз. Соттор өз алдынча чечим чыгарбай эле ошол ак үйдө президенттин аппаратында бир бөлүм башчы бар, Манас деген жигит, анын орун басары бар, Алмаз деген жигит. Ошол эки адам кандай чалса ошондой чечим чыгарышат да. Мен тамаша чыңга салып да айтпадым да, анда сотторду кыскартып эле ошол катчылар калтырып, ошолор эгерде соттор чечпей эле ошол жак чечсе анан ошондой эле кылбайлыбы депчи. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө буйрутма иштер же болсо эч бир күнөөсү жок, же болбосо күнөөсү далилденбеген адамдар чоң бир срокторго кесилип кетип аткан учурлар.
Башкача айтканда сизди күтүүсүз тобокелчиликтер бар.
Эми болушу мүмкүн, мүмкүн, анын баарын биз сезип турабыз, бирок мен дайыма айтам, акы ийлет бирок сынбайт. Эгерде мен ошол бир кылмыш иштерди кылсам, мен деле башым экөө эмес, мен деле ушул тирешип өкмөт менен же болбосо тиги бийлик менен тирешип мага эмне кереги бар эле анын. Бирок артыбыздагы иштердин баарында эч кандай күнөөм жок экенин мен так билем. Аны азыр болсо дагы өз учурга эле далилдеп берем. Эгерде бирөө жарым туура эмес иштер менен азыр бир буйрутма иш кылып же бирөөнүн буйругун аткара турган болсо, сөзсүз түрдө убага келгенде алардын баары жооп берет.
Сиздин өткөн жумада парламенттеги билдирүүңүз аябай мындай чоң билдирүү болду да, президентке да мындай бир топ күнөөлөрдү койгондой болдуңуз. Сиз ушул акыркы айларда эле байкап атасызбы ушундай бийликтин кемчиликтерин, же мурда деле байкап келип Бирок унчукпай келдиңиз беле. Унчукпай келген болсоңуз эмнеге унчукпай келдиңиз беле да?
Эми ар бир нерсени өзү учур келет да. Ооба, кемчиликтер деле мурун деле бар болчу, бирок биз кызматташкан үзүңгүлөш партия катары эми оңдолор деп сын пикирлерди айтып беле келгенбиз, бирок аны көптөр эле мисалы күбө болот, чын деле иш жүзүндө эле айтып келгенбиз. Бирок ушул конституцияга өзгөрүү киргизер маалда мындай аша чаапта кетишти да. Анан кийин биз өзүбүздүн оюбузду айтсак, кол көтөрүп кайра тиги каршы айткандардын баарын каралап, коомдук каналдан же башка мамлекетке, бийликке тийиштүү жалпыга маалымат каражаттардан ушундай бир компаниялар кете баштаганда, биз ойлоп атканда бизде фамилиялар өзгөрүп эле мындай система өзгөрүп өтүптүр Кыргызстанда депчи.
Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү сизсиз да, туурабы?
Ооба, биз мен эле эмес, биз болсо бир топ адамдар менен ушул партияны түптөгөнбүз да.
Негизгилердин бирисиз.
Негизгилердин бири.
Эмгек сиздики.
Ошол баарыбызга.
Канат Исаев партияны түзөрдү. Атамбаев менен макулдашып, өзүңүздүн мурдагы партия, республика партиясын алыстандыруу максатында түзүлгөн деген сөздөр көп айтылат да. Канчалык ушунун бир жооп бере аласыз аргументтүү? Себеби мен сурап атканым, азыр Кыргызстандын көпчүлүгү ушул СДПК партиясынын тизмесине кирбей калгандар.
Мисалы?
Өзүңүз деле бир топ депутаттарды айта алам эми азыр. Өзүңүз деле мисалы үчүн баягы башкаруучу партиянын коалициянын колдоп келген саясатчылардын бири болчусуз. Ошону улам сурап атам да.
Эми чынында эле биз түптөлгөндө мисалы бийликке каршы саясат жүргүзөбүз деп түптөлгөн эмеспиз. СДПКнын саясатына мисалы бир каршы тура турган бир саясий күч деп чыккан эмеспиз. Туура биз центрист, ошо ишкерлердин же болбосо мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеген адамдар чогулуп түптөлүп аттанганбыз шайлоого. Бирок шайлоодо эгерде биз ушул эле сиз айткандай СДПК партиясынын же болбосо президенттин долбоору боло турган болсок, бизди коомдук каналдан сепаратист да кылышты. Ошону коомдук каналдан ушинтип бизди каралайт беле. Жер жерлерден абдан көп кысымдар болгон, шайлоочу күндөрү менен мисалы бир топ ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен өйдөлдөй айтышкандарыбыз болду. Биздин партиянын байкоочуларын алып барып, ички иштер бөлүмдөрүнөн алып барып, эч негизсиз алып барып камаган күндөр болду. Анан кийин ооба, биз болсо мындай СДПК партиясынын жетекчиликтери менен мамилебиз жакшы болчу, бүгүн деле жакшы. Бирок эгерде биз алардын долбоору боло турган болсок, андай иш кылат беле. Бир экинчи, мен баягы мисалы тагы эле айтып кеттим, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча СДПК партия эмес бир да аким, бир губернатор же бир мэр калган жок депчи. Баары ушул башка партиядан бир өкүл жок. Андай боло турган болсо бизге деле баары бир СДПК менен Кыргызстан айырмасы кайсы десе, бир 5-6 акимди берип, 1-2 губернаторду берип, мына булар деле отурбай башка партия деп айтканга аларга жеңил болмок. Анан биз алардын долбоору болсок, бизге деле мына бир 2-3 министрликти, 4-тү берип туруп, мына Кыргызстан албадыбы дегенге өздөрүнө деле мындай жакшы болмок да. Мунун баары эми аргумент катары деп мен эсептейм да.
Бир риторикалык суроо бергим келип атат да, сизге философиялыкча. Мисалы кыргыз саясатчыларында бийликтен кеткенден кийин гана же бийлик менен мындай көзү түз болбой калганда гана ушу бийликти, ак үйдү сындамай бир өнөкөт бар да. Сиз өзүңүздүн мисалыңызда ушуну кандай түшүндүрөсүз? Балким бул кыргыз саясатынын бир трагедиясы, балким ушул жерде кыргыз мамлекетинин трагедиясы ушул жерде. Эмне үчүн бийликте туруп айтса болбойт? Бийликтен кеткенден кийин гана айтыш керекпи?
Эми мындай да досум, тиги хронологияны деле байкап көрсөңөр, эгерде мен фракциядан кетип анан каршы добуш берсем айтат элеңер да, бул сөзүңөр далил болмок. Мен партияны, фракцияны жетектеп турган учурда биринчи биз каршы добуш бердик референдумга. Каршы 9-9 айтып кеткенде фракциянын жарымынан көбү. Анан кийин экинчи жолда биз каршы добуш бергенден кийин, анан ушу жаңы коалиция тарагандан кийин, жаңы коалиция түптөлгөндө андан кийин гана мен фракцияны өткөрүп бердим да. Демек сиздин мындай мисалыңыз да кичине ооба, балким мен ошол учурда мынчак урч айткан эмесмин, бирок мен добуш берүү менен өзүмдүн ички оюмду билдирдим.
Ушул конституцияны өзгөртүүнүн башкы максаты эмне? Азыр ар кандай божомол болуп атат да. Мисалы СДПК ушу бийликти бербеш үчүн өзгөртүп атат деген сөздөр бар. Ар кандай сөздөр бар. Сиз ушу башында турдуңуз, демилгенин башында.
Командада болдуңуз.
Командада болдуңуз. Ички интригаларды дагы билесиз жакшыраак.
Мен ойлойм, конституцияны өзгөртүү максаты эң эле негизгиси бул бийликти же болсо бийликте таасирди кармап калуу да.
Кыргызстанды ошо парламенттик республика деп жарыялап атык беле. Азыр парламенттик мындай мамлекетти биз айтып жүрөбүз. Президенттик аппараттын, президенттин рычагы эмнеде болуп атат ошо депутаттарга таасир этүү рычагы?
Эгерде парламентте мындай чоң фракциясы болбогондо сөзсүз түрдө мындай таасир болмок эмес биринчиден. Өзү дагы моралдык жагынан баягы революцияга катышкан революциянын жетекчилеринин бири катары ал жагынан дагы мындай үстөмдүк кылып атат. Анан күч органдары ошол эле улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура кол астында болгондон кийин баягы депутаттарды көрүп атпайсыңарбы? Мисалы сын пикир айтмак түгүл көбү кнопка баскандан коркут да. Телекарш анан кийин ушунун баары алып келип анан кийин баягы бир бийлик бутагы башка бийлик бутагынын үстүнөн үстөмдүк кылганга алып барат да.
Парламентте сиздер күтүүсүз келдиңиздер да парламентке. Мисалы коомчулук күткөн эмес, кийинчерээк ушул мандатка байланышкан чырдын да эң чуулусу Кыргызстандан чыкты. Бир топ депутаттарыңыздар, талапкерлериңиздер сизди айыптап чыгышты. Бул аркага бычак урду, өзүнүн жүзүн көрсөттү дегенде, ул бир топ мандаттарды сатып алды, сатты, жакындарына берди деген бир топ тууматтар айтылды да. Кандай дейсиз, бүгүнкү күн азыр ушул тапта өкүнбөйсүзбү?
Биздин принцип мындай: элдин атынан сүйлөгөнгө элден да мандат алыш керек да. Мандат бул добуш. Эгерде кайсыл бир талапкер тиешелүү добуш ала албай ала турган болсо, ал элдин атынан сүйлөгөнгө укугу да жок да. Анткени эми эл аны депутат катары көргүсү келбей атса, эмнеге ал чыгып келип мисалы элдин атынан сүйлөш керек? Биз муну ачык айкын эле өзүбүздүн партиянын ичинде принциптерибиз бар болчу. Добуш, тиешелүү добуш ала турган болсоң депутат болосуң, тиешелүү депутат добуш албай ала турган болсо аткаруу бийлигине барасың.
Кыргызча айтканда эркекче макулдашуу бар болчу деп айткыңыз келип атат да. Бирок бул эркекче макулдашуу деген мыйзам эмес да. Мыйзам боюнча мандатты жөн эле себеп салып койгонго болбойт да. Эл мисалы
себеп салып койгондой
партияга добуш берип атат да. Мыйзам боюнча
мен дагы бир жолу айтып атам, партиянын ички принципи, эми анын баарыбыз да Кыргызстанда түшүнүп турабыз, кайсы округ болбосун алар партияга добуш бербейт. Алар ошо партиянын ичиндеги талапкерлерге добуш берет. Эч ким эч кимди мажбурлаган эмес. Баары суранып, жок биз келебиз, баарына макулбуз, бизди кокуй тизмеге киргизе көргүлө, тиешелүү добуш алабыз деген ой менен келишкен. Анан кийин бирөөнүн эмгегин жебеш керек да. Бир адам мисалы 7000 добуш алып атса, бир адам 1000 добуш алып алып туруп, жок мен отурам, ал келбеш керек дейт да. Анан эми мындай адамгерчилик бар, кудай бар, айтылган убадалар бар. Ошого жараша анан иш кылыш керек.
Атаандаштарыңыз сындашат да. Республика фракциясында турганда Канат Исаев Гүлүп боюнча чытак чыкканда Атамекендин сөзүн сүйлөп кетти эле. Мында Кыргызстандын лидери болуп туруп дагы Атамекендин сөзүн сүйлөп атат деп, бул канчалык деңгээлде бул сын жүөлү?
Атамекендин саясат жүргүзүп атат деген бул туура эмес, чындыкка дал келбейт. Бирок кайсыл бир учурларда бир мындай шайкеш келип калышыбыз мүмкүн да, багыттарыбыз.
Принципиалдуу ушундай учурларга дал келүүчүлүк болуп калды эки жолу.
Жок, мындай принципиалдуу учурлар көп болгон.
Азыркы коалиция 3 фракциядан түзүлүп калды. Алардын депутаттарынын мандатын эсептегенде 68 депутат болуп атат. Ушул коалициянын келечегин кандай көрүп атасыз? Өтө алсыз болуп калган жокпу?
Өтө туруктуу коалиция деп айта албайм.
Сиз акыркы жолу президент менен качан жолугуштуңуз? Фракциянын жетекчиси, партиянын жетекчиси катары.
Ушу августтун аяк ченелеринде болсо керек.
Бүгүн жолугушуу мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Бүгүн эми сураган да эле жокпуз, келет элек деп.
Президенттик шайлоого барам дедиңиз. Бул жөн эле баягы кожо көрсүн болдубу же чын эле камалганыңыз бар, ниетиңиз барбы?
Барам деп мен эч кимге так айта элекмин. Жогорку кеңеште аккредитация алган журналисттерге мен мындай тамаша катары жооп бердим. Бир кыргызга жолугуп, кыргызсыңбы десең, кыргызмын десе, президентке барасыңбы десе, жок, барбайм десе ишенбей ал кыргыз эмес деп аны мен ойлоп чыгарган сөз эмес, бир кыйындардын бири айтканда анысы кандай бул тамаша дейт мени жол.
Талкууга жем таштады.
Ооба, анан кийин сиз кыргызсызда дейт. Оо, мен кыргызмын дедим, демек баягы оюм бар деген, бирок кайра мен өзүм сөзүм түздөп айтып кеткем, салмактап туруп анан чечим кабыл алыш керек да. Андай чечимди биз бүгүнкү күнү кабыл алайбыз.
Эми ошондо 11 декабрда референдум өтөт деп ойлоп атасызбы, кандай ойлоп атасыз?
Эми эл чечет, өтсө керек. Өтсө керек.
Өткөндөн кийин эмне болот эми? Кийинки келечек.
Эми бул мыйзамдан эле эмес. Чынында айтканда ал конституциядан эле көп нерсе көз каранды эмес да. Идеалдуу конституция жасаганы менен таза эмес, мисалы өзүн ойлогон же болбосо тегерегин ойлогон башкаруучулар келсе сөзсүз түрдө ал конституцияны кереги эле жок, ал конституциядан бир тыйын да баасы.
Анда жыйынтыктайлы, сизге чоң рахмат келгениңиз үчүн, сизге ийгилик каалайбыз.
Кыргызстан саясий партиясынын лидери, партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү Канатбек Исаев менен Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү. Ушуну менен Азаттыктын 16 ноябрдагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.